ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას დღეს პატივი მიაგეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. ქართული ოცნების ხელისუფლება ამას ხვალ 8 აგვისტოს გააკეთებს. მართველი პარტია ყოფილ მართო პარტია ნაციონალურ მოძრაობას ბრალდებს აგვისტოს ომის დაწყების თარიღის შეცვლაში და 2008 წელს დანაშაულის ჩადენაში. ქართული ოცნების პოლიცაბჭომ დღეს გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ამ დანაშაულზე დღემდე მხოლოდ მინიშნებები საუბრობდნენ, რადგან წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა საერთაშორისო სასამართლო პროცესები სტრასბურგსა და ჰააგაში, რომლებიც საქართველოს გამარჯვებით დასრულდა და ახლა როცა სრულად გადავლილია იმის თეორიული რისკიც კი, რომ საქართველოს ქართულ ჯარს და თუნდაც ერთ ქართველ ჯარისკაც საერთაშორისო დონეზე რაიმე პასუხისმგებლობა დაეკისროს, საზოგადოებამ უნდა გაიგოს სრული სიმართლე და ყველა ფაქტს სრულფასოვანი სამართლებრივი შეფასება მიეცეს. ქართული ოცნების განცხადებითვე წლების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობა ომის დაწყების თარიღად 8 აგვისტოს ასახელებდა და პროტოკოლურ ღონისძიებებსაც ამ დღეს ატარებდა. რამდენიმე წლის წინ კი გადაწყვიტა თარიღი შეეცვალა და ომის დაწყების დღეთ 7 აგვისტო გამოაცხადა. მართული პარტიის შეფასებით ამის ერთადერთი მიზეზი ის არის, რომ ნაციონალური მოძრაობა თავისი დანაშაულის დაფარვას და პასუხისმგებლობის თავიდან აცილებას ცდილობს. თუმცა იმ პირობებში, როცა საერთაშორისო სასამართლოებში ყველა რისკი უკვე გადავლილია, ომის დაწყების თარიღის ხელოვნური ცვლილება და მსგავსი მანიპულაციები ომის პარტიის წარმომადგენლებს ვერ მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ უმძიმეს შეკითხვებზე პასუხი საჯაროდ პასუხის გაცემა თავიდან აირიდოს, ნათქვამია ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს დღევანდელ განცხადებაში. მართველი პარტია ასევე აცხადებს, რომ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების პირველი ოფიციალური განცხადება იმის თაობაზე, რომ 7 აგვისტოს საომარი მოქმედებების არეალში რუსული ჯარი არ იმყოფებოდა, პრეზიდენტის 402 დადგენილებაში ჩნდება. 9 აგვისტოს გამოცემულ დოკუმენტში წერია, რომ რუსი სამხედროები და რუსული სამხედრო ტექნიკა საქართველოში როკის გვირაბის გავლით 8 აგვისტოს შემოვიდნენ. ქართული ოცნების განცხადებითვე ამ დოკუმენტს მალევე მოჰყვა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 2008 წლის 2 ოქტომბრის რეზოლუციაზე ხელის მოწერა, როცა საქართველოს ისტორიაში ქართული ოცნების შეფასებით ერთ-ერთი ყველაზე მოღალატეობრივი ნაბიჯი გადაიდგა. რეზოლუციაში ჩაიწერა, რომ ესკალაცია ღია და სრულმასშტაბიან საომარ მოქმედებებში ქართული მხარის მიერ 7 აგვისტოს ცხინვალის გაუფრთხილებლად დაბომბვით გადაიზარდა. ქართული ოცნების განცხადებითვე ქვეყნის შეუქცევადი განვითარებისთვის და გრძელვადიანი მშვიდობის დასამყარებლად მოვლენებს სათანადო სამართლებრივი შეფასება უნდა მიეცეს, საზოგადოებას პირდებია, რომ არჩევნების შემდეგ ეს უცლებლად მოხდება და ქართული ოცნება იქნება მოსარჩელე მხარე ამ პროცესში და ნაციონალურ მოძრაობას ქვეყნის და ხალხის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის გამო პასუხისგება მოუწევს. ქართული ოცნების განცხადებით ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ეს ყველაფერი არამსუბუქებს რუსეთის მიერ ჩადენილ დანაშაულს და არც იმ ფაქტს, რომ ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციაზე პასუხისგებელი სწორედ რუსეთის ფედერაციაა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ 2008 წლის 7 აგვისტოს რუსეთის შეიარაღებული ძალები უკვე იმყოფებოდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე და საქართველოს მაშინდელი მთავარსარდლის მიხეილ სააკაშვილის საპასუხო გადაწყვეტილება 8 აგვისტოს იყო მხოლოდ რეაქცია რუსეთის შეიარაღებული ძალების ფართომასშტაბიან შემოჭრაზე. ჭიაბერაშვილის განცხადებით ამ შემოჭრას ქვეყანამ გაუძლო ერთიანობით და დასავლელი პარტნიორების მყარად დგომით საქართველოს გვერდით, ამიტომ 7 აგვისტოს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რადგან რუსული პროპაგანდა ამტკიცებს თითქოს ჯერ საქართველომ დაიწყო შეიარაღებული მოქმედებები და მხოლოდ ამის შემდეგ ჰქონდათ რეაქცია. ჭიაბერაშვილის განცხადებითვე, ვინც ოდნავ ბრალეულობასაც კი აკისრებს საქართველოს მაშინდელ ხელისუფლებას, ამით ის ადანაშაულებს საქართველოს და ებრძვის ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაწყებიდან მე-16 წლისთავის გამო საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი განცხადებები გამოაქვეყნეს ევროკავშირმა, მის მაწევრმა სახელმწიფოებმა, შეერთებულმა შტატებმა, უკრაინამ და ნატომ. ჯერ კიდევ წუხელგავრცელდა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ჟოზეფ ბორელის განცხადება, რომელიც აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის ერთგულება საქართველოში კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარებისადმი ურყევია. გმობთ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ თვითგამოცხადებულ რეგიონებში რუსეთის სამხედრო ძალების ყოფნას, რაც არღვევს საერთაშორისო სამართალს და ეწინააღმდეგება რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს მიღწეული 6 პუნქტიანი შეთანხმებით ნაკისრვალდებულებებს, ნათქვამია ბორელის განცხადებაში. ის ხაზს უსვამს, რომ საქართველოში კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების დარღვევა გრძელდება, მათ შორის ბორდერიზაციის პოლიტიკის, გადაკვეთის პუნქტების დაკეტვის და რუსი სამხედროების და დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ უკანონო დაკავებების შედეგად. გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა უნდა დასრულდეს, ჩატარდეს გამოძიება უფლებების დარღვევებთან დაკავშირებით და სამართლიანობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ყველა მსხვერპლისთვის, აცხადებს ჟოზეფ ბორელი. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მხარდაჭერას საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ქვეყნის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა ნატომაც. ის ხაზს უსვამს, რომ მრავალწლიანი ოკუპაციის მიუხედავად აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს ნაწილია. ნატო რუსეთს მოუწოდებს საქართველოს თანხმობის გარეშე მის ტერიტორიაზე მყოფი ჯარების გაყვანისკენ. ჩვენ გვახსოვს 2008 წლის აგვისტოს მოვლენები და მათი მტკივნეული გავლენა, რომელიც ქართულ ხალხზე დღემდე მოქმედებს, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დღევანდელ განცხადებაში. დიპლომატიური წარმომადგენლობა აღნიშნავს, რომ რუსეთის მიერ ცეცხლშეწყვეტის შეთანხმების მუდმივი დარღვევა რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობისთვის მიმდინარე ბრძოლას უსვამს ხაზს. შეერთებული შტატები აგრძელებს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ადვოკატირებას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, ნათქვამია შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს ასევე გამოაქვეყნა განცხადება. მაშინ ათქვამია, რომ რუსეთმა თავისი ჯარები უნდა გაიყვანოს საქართველოს სუვერენული ტერიტორიიდან და გააუქმოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების გადაწყვეტილება. კიევის შეფასებით, რუსულმა ოკუპაციამ საქართველოს ორი რეგიონი რუხზონად აქცია. რუსული იმპერიალიზმი სამხრეთ კავკასიაში, შუა აზიასა და ევროპაში საუკუნეთა განმავლობაში უცვლელია და გამოიხატება ღრმა შოვინიზმში, სხვა ხალხების და საერთაშორისო სამართლის უგულებელყოფაში და იმპერიული დომინანტობის აღდგენისკენ სწრაფვაში, ნათქვამია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. უკრაინის ხელისუფლებას, კონკრეტულად კი თავდაცვის სამინისტროს და გენერალურ შტაბს ამ დრომდე არაფერი უთქვამთ ვითარებაზე რუსეთის კურსკის ოლქში, სადაც რუსული წყაროების თანახმად მეორე დღეა სახმელეთო ბრძოლები მიმდინარეობს. პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს საგანგებო თათბირიც გამართა, რომელშიც მონაწილეობდნენ გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი, თავდაცვის მინისტრი, უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორი და უშიშროების საბჭოს მდივანი. რუსული სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, პუტინთან ამ თათბირზე რუსეთის გენშტაბის ხელმძღვანელმა ვალერი გერასიმოვმა განაცხადა, რომ მოწინააღმდეგის გადაადგილება კურსკის ოლქის სიღრმეში შეჩერებულია. გერასიმოვის მტკიცებით, უკრაინის არმიის დანაკარგების შეადგენს 315 ადამიანს, მათგან 100 ლიკვიდირებულია და 215 დაჭრილი. განადგურებულია 54 ერთეული ჯავშანტექნიკა, მათ შორის 7 ტანკიო. უპატაკა გერასიმოვმა პუტინს გენშტაბის უფროსმა ასევე განაცხადა, რომ ოპერაცია დასრულდება მოწინააღმდეგის გადასროლით საკუთარ ტერიტორიაზე. ამასთან თავად ომის მხარდამჭერი რუსი ეგრეთ წოდებული სამხედრო ბლოგერები სოციალური ქსელებით ავრცელებენ ცნობებს, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა კურსკის ოლქში შეძლეს უმცირეს 3 დასახლებული პუნქტის დაკავება. როგორც ერთი, ასევე მეორე მხრიდან გავრცელებული ცნობების დამოუკიდებელი წყაროებით დადასტურება გართულებულია საომარი მოქმედებების პირობებში. დღეს რუსეთის ხელისუფლებამ ასევე განაცხადა, რომ უკრაინის მხრიდან კურსკის ოლქზე დარტყმების შედეგად დაღუპულია 5 და დაშავებულია 24 სამოქალაქო პირი. ასევე კრემლის მიერ კონტროლირებულმა სააგენტოებმა გავრცელეს პუტინის განცხადება, რომელმაც კურსკის ოლქში მიმდინარე მოვლენებს კიევის რეჟიმის მორიგი მასშტაბური პროვოკაცია უწოდა. როგორც გითხარით, უკრაინას ამ დრომდე ოფიციალური განცხადება არ გაუკეთებია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ზუსტად 16 წლის წინ 7 აგვისტოს გვიან ღამით ცხინვალის რეგიონში დისლოცირებული ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მეთაურმა მამუკა ყურაშვილმა გამოაცხადა, რომ ოსური მხრიდან მუდმივი სროლის განახლების გამო მიღებულია გადაწყვეტილება კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის შესახებ. გამთენიისას 8 აგვისტოს ცხინვალის მისადგომებთან სამხედრო შეტაკებები მიმდინარეობდა. 8 აგვისტოს რუსეთმა აღიარა საჯარო დრომ 58 არმიის ნაწილები ცხინვალის სიახლოვეს არიან. ომის თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
აგვისტოს ომის მე-16 წლისთავზე საოკუპაციო განყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ ერგნეთში ომის მუზეუმში დილიდან ხალხმრავლობა იყო. მუზეუმის დამფუძნებელი ილია ჩლაჩიძე კი სტუმრებს 16 წლის წინ სოფელში მოხდარი ამბების და სამუზეუმო სივრცეში გამოფენილი ექსპონატების შესახებ უყვებოდა. ცხინვალის გვერდით მდებარე სოფელი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ომის პირველივე დღეებში დაიკავეს. სახლების 90% გაქურდეს და დაწვეს. სწორედ ერთ-ერთი დამწვარი სახლის სარდაფში 7 წლის წინ გააკეთა მუზეუმი ადგილობრივ მომცხოვრებმა. მისი აზრით, ოკუპაციის ხასთან მშვიდობის დამყარება მხოლოდ ევროპული ინტეგრაციით არის შესაძლებელი.
მეუღლე მომიკლეს ამ ომში, სახლკარი გადამეწვა. მე არ ვიცი, მე რამდენჯერ მეოთხეჯერ დავიწყე ცხოვრება და როდემდე ხონდა დაადგეს ამას, როდესმე საშველი რომ ადამიანებმა იცხოვრონ ძალიან მშვიდად. ჩვენ ადმინისტრაციული ხაზის მიმდებარე სოფლებში და აი ისე ახლოს როგორც მე ცხოვრობ, ადამიანები დენთისკას ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ხვალ ეს ჯგუანაკლული კაცი რას მოიმოქმედებს, რას მოიფიქრებს და დღეს ამდილას ინტერნეტში შევედი და ვათვალიერებდი იმ საჩუქრებს, რომელიც პუტინმა გამოგვიგზავნა, დაგრეული სახლები, შენობები და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ძიმეა.
ერგნეთის ომის მუზეუმს დღეს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ესტუმრა. მასპინძელთან მან დაახლოებით 2 საათი გაატარა და ათვალიერა მუზეუმში გამოფენილი ფოტოები და სხვა ექსპონატები. მოისმინა პრობლემები, რომლებიც ადგილობრივებს აწუხებთ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა ჟურნალისტებთან განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, საქართველო არასდროს შეეგუება ოკუპაციას, რომელიც ახლაც გრძელდება.
ეს მეხსიერება, რომელიც დავიწყება, არ შეიძლება, არც შეგუება არ შეიძლება. ეს არ არის, მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამას, ეს არ არის, როგორც ბრძანა ბატონმა პრემიერმა, ეს არ არის მოცემულობა. ეს არის ის, რასაც არასოდეს არ შეგუებით. და არ შეგუება ნიშნავს იმას, რომ ყოველდღიურად უნდა ფიქრობდეთ იმაზე, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს. არა იმისთვის, რომ რაღაც ომით თუ ძალით თუ როგორ დავიბრუნოთ ეს ტერიტორიები. ამ ტერიტორიების დაბრუნება და უფრო სწორედ გაერთიანება მოსახლეობის იქა და აქა იწყება აქა, იწყება ამ სოფელის გაძლიერებით. იწყება იმ ადამიანებით, რომელიც ჯერ კიდევ აქ ცხოვრობენ და რომლებსაც სჭირდებათ მხარდაჭერა, პროგრამები, ახალგაზრდებს ადგილზე დარჩენა. იქითკენ ცხოვრებ ადამიანებს, ესენი არიან ქართველები თუ ოსები, არა აქვს მნიშვნელობა. იმათვისაც უნდა ქონდეს გზავნილები. იმათი მომავალი, როგორც ჩვენი მომავალი, არის ევროპაში.
ოკუპაცია ისევ გრძელდება კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, გორაკასა და საკორინთლოში. ომამდე ამ სოფელში 60 კომბლი ცხოვრობდა. ახლა კი მოსახლეობა განახევრებულია. ადგილობრივები სოფელს ტოვებენ, რადგან ადგილზე ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები არ არსებობს. სოფელს არ აქვს სკოლა, საბავშვო ბაღი, ამბულატორია, აფთიაქი. ტრანსპორტიც უგრაფიკოდ მოძრაობს და ხშირად მეზობელ სოფლამდე 3 კილომეტრის გავლა უწევთ, რათა ექიმთან ამ პროდუქტების საყიდლად წავიდნენ. ამას ისიც ემატება, რომ სოფლის მიწის ნაკვეთების და საძოვრების ნაწილი დაკარგულია. ადგილობრივები კი დარჩენილ მიწასაც ვერ ამუშავებენ, რადგან სარწყავი წყლის პრობლემაა.
მიწის ნაკვეთები, რა თქმა უნდა, იქით დარჩა. და ვერ ვამუშავ ზოგს გვეშინია იქით მისulis არო შეიძლება დაიჭიროს ვინმე. ხალხი ფრთხილობს, ახლოს აღარ მედია.
ეხლა შედარებით უკეთესობა გვაქვს, გზაგაკეთდა, წყალია, მაგრამ ბევრი რამე სოფელს აკლია მაინც. სკოლა არ არის, ამბულატორი, მაღაზია, უბრალოდ რა უცბად დაგჭირდეს რაღაცა, აფთიაკი. შეიძლება რომ პატარა რაღაცა გაკეთდეს შენობა, რომ სადაც იქნება აფთიაკი, შურსართი, რომ ადამიანმა უცბად არ ვირბინოს. თიმში შორეზე 3-4 კილომეტრია.
დღეს საოკუპაციო განყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში სახალხო დამცველიც ჩავიდა. ლევან იოსელიანმა ადგილზე არსებული პრობლემები მოისმინა და განაცხადა, რომ განყოფი ხაზის გასწვრივ არსებულ სოფლებს განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდება.
დღევანდელი ანგარიში მათ შორის ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება დათმობილი საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ცხოვრების ჩვენი მოქალაქეების პრობლემების აღწერაზე, ისე როგორც შარშენდელი ანგარიში, რა თქმა უნდა, ეს იქნება პრიორიტეტული ჩემს როგორც სახალხო დამცველისთვის, სანამ ვიკავებ ამ პოზიციას.
გორში აგვისტოს ომის მე-16 წლისთავის აღნიშვნა დღეს ღამით სამთლების აქციით გაგრძელდება. 2008 წლის ომს საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე და 18 პოლიციელი შეეწირა. თავდაცვის სამინისტროს ბოლო მონაცემებით დაღუპულად მიიჩნევა 169 სამხედრო. ომის დროს დაიჭრა 1747 ადამიანი. საკუთარი სახლი დატოვა თითქმის 150,000 მაპირმა. მათგან დღემდე დევნილობაში რჩება 30,000-მდე ადამიანი. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად საქართველოს კონტროლი დაკარგა 189 სოფელზე. მათგან 125 დღემდე რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის ქვეშაა.
გოგაბცეური საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რა შედეგები მოუტანა 2008 წლის აგვისტოს ომამ საქართველოს და რა ხდებოდა დღეს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ზოგიერთ სოფელში, სადაც პრეზიდენტი და სახალხო დამცველი იმყოფებოდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ 1 აგვისტოს გამოსცა განკარგულება, რომელსაც ხელს პრემიერ-მინისტრი აწერს და რომელიც ეხება ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის ყოფილი შენობის მომავალს. ამ დოკუმენტის მიხედვით პირველი ტექნოლოგიური ჰაბი უნდა გაიხსნას შენობაში, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია უფუნქციოდა. ოფიციალური ინფორმაციით ტექნოლოგიური ჰაბის ტერიტორიაზე განთავსდება ინტერაქციული სამეცნიერო ტექნოლოგიური მუზეუმის, სტარტაპ აქსელერატორი, საერთაშორისო IT სკოლა, საკონფერენციო სივრცე, საერთო სამუშაო სივრცე ქართული ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის, მონაცემთა ცენტრი, ელექტრონიკის, რობოტიკის, დრონების, სამრეწველო ინოვაციების და სხვა ექსპერიმენტული ლაბორატორიები და ასე შემდეგ. რა რეაქციები მოხვა ამ გადაწყვეტილებას თავად ქუთაისში, თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათაკა ჭვეჭიშვილი გააგრძელებს.
საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკის სამინისტროს სტრუქტურაში მყოფ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს დაავალა 2025 წლისთვის ქუთაისში პარლამენტის ყოფილ შენობაში ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნა. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის მიერ 1 აგვისტოს ხელმოწერილი განკარგულებით ჰაბის გასახსნელად ეკონომიკის სამინისტრომ წლევანდელ სახელმწიფო ბიუჯეტში 3 მილიონი ლარი უნდა მოიძიოს, ხოლო მომავალი წლის ბიუჯეტში ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად გაითვალისწინოს 9 მილიონი. ქუთაისში 2012 წელს გახსნილი პარლამენტის შენობა უფუნქციოდ დარჩა 2018 წლიდან, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნების ხელისუფლების გადაწყვეტილებით უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო თბილისში დაბრუნდა. აქტიურმა ქუთაისელებმა წლების წინ შექმნეს საზოგადოებრივი მოძრაობა, დატოვე პარლამენტი ქუთაისში და საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შენარჩუნების მოთხოვნით არაერთი აქცია გამართეს. მოძრაობის წევრი ია იაშვილი პარლამენტის ყოფილ შენობაში ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნის გეგმას წინასაარჩევნო სატყუ არას უწოდებს, რადგან მისი თქმით ქართული ოცნების ხელისუფლებისგან არაერთი შეუსრულებელი დაპირება ახსოვთ, მათ შორის ელექტრომობილების ქარხნის მშენებლობა, რიონის სანაპიროზე ისტორიული სახლების, დავით კაკაბაძის სახელობის სამხატვრო გალერეის და ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის შენობის რეკონსტრუქცია და პარლამენტის მიმდებარედ მულტიფუნქციური ცენტრის და საერთაშორისო აეროპორტთან დამაკავშირებელი რკინიგზის პროექტები.
ყველა შემოთავაზება, რომელიც აქამდე იყო სხვადასხვა თანამდებობის პირების მიერ, მათ შორის პრეზიდენტის, პარლამენტარების, სხვადასხვა პრემიერ-მინისტრების მიერ, ეს ყველაფერი იყო ყოველთვის ბლეფი. ქართული ოცნების ხელისუფლება არის ნდობა დაკარგული. ამიტომ ეს ყველა დაპირება, რომელიც წლების განმავლობაში იყო, თუნდაც დავიწყოთ იმ დაპირებით, რომ საპარლამენტო ცხოვრება ნაწილობრივ გაიმართებოდა, ამ ცრუ დაპირებიდან მოვედით იქამდე, რომ ახლა უკვე ტექნოლოგიურ ხაბს ყირდება პრემიერ-მინისტრი. თავმოყარე გლეხი ბაგას არ მოაქცეოდა, ისე როგორც ჩვენი ხელისუფლება მოექცა გელაც. ამიტომ ეს ხელისუფლება რაც გააკეთებს ქუთაისის სხვა უბანში, ეს იქნება ტექნოლოგიური ხაბი თუ ელექტრომობილების გარღანა შეიძლება არ არის.
პარლამენტის ყოფილი შენობისთვის ფუნქციის მისანიჭებლად ქართული ოცნების არაერთი დაპირება ახსოვს სამოქალაქო აქტივისტს, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტ არჩილ გეგენავასაც. მისი შეფასებით პოპულისტურია ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაცია პარლამენტის ყოფილ შენობაში სხვადასხვა ლაბორატორიის, სასწავლო ცენტრის და საინფორმაციო ტექნოლოგიური სკოლის განთავსების შესახებ. როგორც გეგენავა ამბობს, ქართულ ოცნებას ტექნოლოგიური ჰაბის შესაქმნელად ჰქონდა დიდი დრო, რომელიც არ გამოუყენებია.
სხალარი 11-ის საინფორმაციო ცენტრი კეთება და კოლ ცენტრი კეთება, ხან ტექნოლოგიური ჰაბი კეთება, ხან კიდე რომელიღაც ლოჯისტიკის ცენტრი. რა საბოლოო ჯამში ქანდებით, რომ ქალაქის თუ სახელმწიფო ღირებულს და მასშტაბურ სტრატეგიულ მნიშვნელობას დიდად არწევს. ახლა რაც ამ მომენტისთვის დაანონსა და კიდევ ერთი პოპულისტური განცხადებაა, რომ აქ იქნება სასწავლო ცენტრი, დრონების ტექნოლოგიის შემუშავება, აქ იქნება ქართული ხელოვნური ინტელექტის სასწავლო ცენტრი. უბრალოდ ლამაზი სიტყვებია.
არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის ნუქსარ კოხრეიძისთვის, რომელიც ქუთაისში პარლამენტის მუშაობას ემხრობოდა, ახალი სამთავრობო პროექტის საეჭვოა. მისი შეფასებით 6 წლის წინ დაკეტილდა სარემონტო შენობაში 12 მილიონ ლარად ტექნოლოგიური ჰავის მოწყობა არარეალისტურია.
მარტო ამ შენობას არ ეყოფა ეს ფული, იმიტომ რომ გაჩერებული შენობა არის, ყველაფერი უკვე პრაქტიკულად ამორტიზირებულია და მას საკმო დიდი თანხა დაჭირდება, რომ მოიყვანონ წესრიგში თვითონ შენობა. მეორე, ის გადააწყო ახალ კონცეფციაში. საერთოდ ეს კონცეფციაც კი არავისთვის არ ცნობილია. რა კონცეფციაა ეს? საიდან მოდის ეს ადამიანური რესურსი? რა პროფესიონალურ კადრებს ეყრდნობა ეს კონცეფცია? მე რე სიმონტანია რეალობაში, ვინ მართავს ეს ქალაქის იქნება თუ ისევ ცენტრალური ხელისუფლების დაქვემდებარებაში იქნება? რაც მე რომ მკითხო, არაფერს არ აღნიშნავს ქუთაისი.
ნუქსარ კოხრეიძე ტექნოლოგიური ჰაბის შექმნის იდეას მასშტაბურს უწოდებს, თუმცა ფიქრობს, რომ პროექტის განხორციელებას ქუთაისში პერსპექტივა არ აქვს.
როცა დეტალები არ არის ცნობილი, როცა კონცეფცია არ არის დაწერილი, როცა ადამიანების ჩართულობის გარეშე კეთდება ეს ყველაფერი, აქ თავი არსი არის ის, რომ მე როგორც ქუთაისოს კაცი შულმა მკითხა, როგორი მინდა, რა მინდა. ეს გათვლილი ახალგაზრდულ ნაკადზე, რადგან ახალგაზრდებისთვის ეს მოდური თემა, საინტერესო თემა და ამით ცდილობენ ახალგაზრდული ნაწილი დაინტერესო თავის აზრით. მე ვფიქრობ, რომ ესეც განწირულია. ვერანაირი ტექნოლოგიური ხაბი, რომელიც ფოტოშოპს ვერი ასევებს დასავლეთის ტექნოლოგიური მიღწევების გარეშე. თუ ჩვენ რუსულ ვექტორში დავბრუნდით, გარდაუვალია, რომ ეს ხაბი ადრეთ უგია, რომც გაიხსნას დაიხურება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ აქვს ტექნოლოგიური გასაკა.
ქუთაისში პარლამენტის ყოფილ შენობაში ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნაზე პირველად 2 წლის წინ ილაპარაკა მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. შარშან ქუთაისში ვიზიტისას კი განაცხადა, რომ მთავრობას შენობის ბედი გადაწყვეტილი ჰქონდა. ქართული ოცნების კიდევ ერთი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია შენობაში საპოლიციო ჰაბის შექმნას გეგმავდა. იდეა ჰქონდა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილსაც, რომელიც 2019 წელს მიიჩნევდა, რომ პარლამენტის ყოფილ შენობაში დიდი საკონფერენციო ცენტრი უნდა გახსნილიყო.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შეფასებები მოხვა ქუთაისში მთავრობის გადაწყვეტილებას პარლამენტის ყოფილ შენობაში ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ჩვენ საკმაოდ ხშირად გიყვებით სხვადასხვა რეგიონში იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომელთა განხორციელება დაიწყო, თუმცა შემდეგ საკმაოდ გაჭიანურდა. ასევე იმაზე, თუ რა პრობლემებს ქმნის მსგავსი გაჭიანურებული პროექტები ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ერთ-ერთ ასეთ პროექტზე ხო ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალავდაშვილი მოგიყვებათ.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მცხოვრები თემურ ჯანიბეგაშვილი თავს ტაქსის მძღოლობით ირჩენს. თითქმის ყოველ დღე ახმეტაში ჩასული ვიზიტორები მიჰყავს ბაწარას სახელმწიფო ნაკრძალში. ბოლო 2 წელია ახმეტა ბაწარას გზის 8 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, რომელსაც დასრულების პირი ჯერ არ უჩანს. გზის დიდ მონაკვეთზე ასფალტის ძველი საფარი მოხსნილია და გზები გადათხრილია. თემურ ჯანიბეგაშვილი წუხს, რომ დაზიანებულ მიღებულ გზაზე გადაადგილება მას დამატებითი პრობლემები გაუჩინა. ხშირად ზიანდება ავტომობილი და თანხის ნაწილი, რომელიც ოჯახის სარჩენად უნდა გადაედო, ავტომობილის შესაკეთებლად ეხარჯება.
3-4 ბრიგადა შეიცვალა იმების, ვინც ამუშავებდა. დე ესე განებულია, ესე ყრია, ხრეში ჯერ მოძრაობა როგორა ჭირს, ახლა კიდე მანქანები აღარ მოძრაობს. მე ისე შეიძლება დაანგრიონ. დაასხანა მე ისე ხელმეორედ ამოთხარონ. კოლაში დადიან ბალღები. მე თვითონ ორი გავაჩერე მანქანა, ჩამოვიდა ის ბალღები ამოიყვანე. შეიღრენ ჩავლენები. წელი საუბნო გზების ესე დაანგრეული, ეს ცენტრალური გზების. მაგრამ რემონტები მისება რაიწობა რემონტები. შეეჩვია ხალხი მოძრაობა, შეგაჩვიეს.
ახმეტიდან ბაწარა სახელმწიფო ნაკრძლამდე მიმავალი გზის ერთი ნაწილი სოფელ მატანზე გადის, რომელიც ახმეტის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მჭიდროდ დასახლებული სოფელია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თითქმის ორი წელია სოფლის ცენტრალური გზა გადათხრილია. მოსაწყობია სანიაღვრე არხები და წვიმის დროს დიდი გუბეები და ტალახი ჩნდება. როგორც მატნერლები ამბობენ, გზა უკვე საფრთხის შემცველიც გახდა.
ისეთი მოეყავთ ხან პრარები მოეყავთ სხვა ხვალი დიდი არეული ამბავია. ზოგი იმას იძახს ფული ბევრია ჩალეთხული და ითა შეჭულიაო მე აღარა უბავენ თავსო მოეყავთ სხვა პრარები სხვა მუშარი აი ეპობა იმდენს არ უხდიდნენ გვიანებდნენ და წავიდნენ
წიმის დროს და ნუ ძალიან დიდი ნალექი თუ მოდის არის საშინელი მდგომარეობა იმიტომ რომ მთლიანად გზაზე მიდის და ანუ რაღაც რამის ტბასავით კეთდება ხოლმე და ძალიან უჭირთ რა მანქანითაც და ფეხით ხო საერთოდ გადაადგილება
გზაზე გართულებული მოძრაობა მხოლოდ სოფელში მცხოვრები ოჯახების პრობლემას არ წარმოადგენს. ადვოკატი ირაკლი უჯირაული ამბობს, რომ პროფესიული საქმიანობის დროს ავტომობილით გადაადგილებისას ხშირად ფერხდება და მანქანის გაჩერებაც უჭირს.
ისედაც ვიწრო გზა უფრო კატასტროფულ მდგომარეობაში მანქანის გაჩერება იმ გზის ნაპირებზე არის წარმოუდგენელი შეუძლებელია პრაქტიკულად გარდა იმისა რომ მანქანები ზიანდება მოუწესრიგებელი გადათხლი გადამოწყვეტილი ორმოებით გავსებული გზით ასევე ფიზიკურად ვერ გააჩერება ავტომობილს ძალიან ცუდი მდგომარეობაა ახლა ეს გზა რესპუბლიკურ დაქვემდებარების გზა არის თვითმართველობას ნაკლებად ეხება ამ გზის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკითხის წამოწევა და პედალირება შესაბამისად განმეორდა რომ ეს დროულად მიხედონ ამ საკითხს ელემენტარულად ადამიანებს აღარ აქვს კონსტანტური როდისმე დასრულდება
ბაწარას ნაკრძლის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს სამშენებლო კომპანია არილი აწარმოებს. სატენდერო დოკუმენტების მიხედვით სამუშაოები მაისში უნდა დასრულებულიყო. ადგილზე კომპანიის მიერ დაქირავებული მუშახელი იმყოფება, თუმცა ისინი მედიასთან არ ურთიერთობენ. რადიო თავისუფლებას კომენტარზე უარი უთხრა კომპანიის ადმინისტრაციამაც. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი წერეთელი ამბობს, რომ ახმეტა ბაწარას ნაკრძლის გზის კეთილმოწყობა ორ ლოტად იყო დაყოფილი და ერთი ლოტის მშენებლობა, რომელშიც სოფელ მატანზე გამავალი გზა ჩედის, შემსრულებელი კომპანიის მიერ დაგვიანდა. ამბობს, რომ სამუშაოები მიმდინარე წელს დასრულდება.
ახლა ბაწარა მონაკვეთი იყო ორ ლოტად დაყოფილი, პირველი ლოტი სამუშაოები დასრულებულია და ჩავარეგულია, ხოლო მეორე ლოტი კონტროლი დამოწეულია. ეს სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარე წელს უკვე დასრულებულია.
ბაწარას ნაკრძლის საავტომობილო გზის პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 5,650,000 ლარია. პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია და ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა. ასევე რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს ხელოვნურ ნაგებობებს, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და განხორციელდეს გზის მონიშნა. თავად საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ჯერ კიდევ მარტში აქვეყნებდა ინფორმაციას, რომ გზა დასრულების ეტაპზე იყო, თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით გზის დიდი ნაწილი კვლავ გადათხრილია. სანიაღვრე არხების მშენებლობა მხოლოდ ერთ მხარესაა დაწყებული. ასფალტ-ბეტონის საფარის ორი ფენაკი მხოლოდ 2 კილომეტრიან მონაკვეთზეა მოწყობილი.
გიორგი ალდაშოვმა ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში გიამბოთ ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, კონკრეტულად გზის მშენებლობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტში. საუბარია ბაწარას ნაკრძალისკენ მიმავალ გზაზე, დაახლოებით 8 კილომეტრიან მონაკვეთზე, რომლის სამშენებლო სამუშაოები ამ წლის მაისში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ამ დრომდე სამუშაოებს დასრულების პირი ჯერჯერობით არ უჩანს და მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადი განცხადების მიხედვით წლის ბოლომდე მშენებლობა უნდა დასრულდეს, ადგილობრივ მცხოვრებთა ერთ ნაწილს ეჭვიეპარება, რომ სამუშაოების დასრულება ამ დრომდე მოხერხდება. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.